августта бюллетендерди кайра саноого катышууну токтоткон. Ошондон кийин улуттар уюмунун өкүлдөрү Гайнини адилеттик үчүн жараянга катышпоого чакырганда, ал да ушундай кадамга барды. Вашингтон түндүк Ирактагы түркмөндөргө гуманитардык жардам берүүнүн мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Күрд автономиясына чектеш Амирли шаарында эсептөөлөргө караганда 12 000-15 000 шиит түркмөндөрү бир нече жумадан бери Ислам мамлекети уюмунун согушчандарынын курчоосунда суусуз жана тамак ашсыз отурат. Ак үй Амирлиге гуманитардык миссия жөнөтүлсүн деп чечсе, бул АКШ Иракта акыркы кезде ишке ашырган экинчи гуманитардык аскери операция болот. Америкалык аскери учактар ай башында Ирактын түндүгүндөгү миңдеген бозгун эстерге 10 000 000 тонна азык-түлүк жана суу таштаган. 27 августта Ирактын коопсуздук күчтөрү жана шиит милициясы Амирли шаарын камоону бузганы маалымдалды. Жалал-Абадта Хизб-ут-Тахрир уюмунун 2000 мүчөсү аныкталды. Бул жөнүндө улуттук коопсуздук кызматынын облустук башкармалыгынын башчысы Канжарбек Бокоев Азаттык радиосуна билдирди. Бокоевтин айтымында Вахаби диний агымынын 200, Салафи агымынын 25, Акрами тобунун 15 жана Ахмади агымынын 10 жакын мүчөсү бар. Облустан 23 адам Сирияга кеткени такталып, 4 жаран артка кайтарылган. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 7 адам Сирияга аттанып жаткан жеринен токтотулган. 3 кишиге кылмыш иши козголгон.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Эми эртеңки кабар айтууралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында күндүз аба температурасынын ызыктыгы чүйдө 33°C, Таласта 32°C, Баткенде 33°C, Ош менен Жалал-Абадта 37°C, Ысык-Көлдө 28°C, Нарында 29°C, ал эми Борбордо 32°C чейин жетет деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. 4 айдан бери газ толтурган Ошко көгүлтүр от качан берилери Газпром башынын Кыргызстандагы кечеги сапарынан кийин дагы белгисиз бойдон калды. Алексей Миллер менен өлкө жетекчилеринин жолугушуунун жыйынтыгы туурасында кыргыз тарап дээрлик маалымат берген жок. Газпром болсо өз интернет сайтында Кыргызстан түштүгүн газ менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл буруларын, көк арт жана чыгыш майлуу суу 4 аймактарында геологиялык чалгындоо иштери башталаарын жазып чыкты. Соңку жагдайды кабарчыбыз Бакыт Асановдун радио материалынан билебиз.
Газсыз отурган Ош шаарынын тургуну Жабила Кадырова Газпромдун жетекчиси Алексей Миллердин Бишкекке келди деген радиодон угуп, жаздан бери көкөйүнө тийген газ маселеси чечилип калабы деген үмүт менен отурган.
Ош шаары боюнча мына жаздан бери газ токтоду. Элдер аябай кыйналып атышат. Мына кыш келе жатат. Кышта свет болбойт десе, анан эми кышка карата кандай кылып элдерди кыштан сактап калат? Азыр элдердин башы маң болуп турат. Домдо жашагандарга өтө оор болуп атат.
Жамиля айым айтып жаткан орусиялык Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Миллер Кыргызстанга шаршемби күнү кеч менен келди. Миллердик Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев жана премьер-министр Жомарт Оторбаев кабыл алды. Президенттин жана өкмөттүн маалымат кызматтары бул жолугушууларда энергетикалык коопсуздук маселеси талкууланганын билдирүү менен гана чектелишти. Маселен, президенттик аппараттын маалымат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жолугушуу тууралуу төмөнкүчө кыскача маалымат берди.
Президент Алмазбек Атамбаев Газпром ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллерди кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө Газпром Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери талкууланган.
Өлкө расмий бийликтери жолугушуунун жыйынтыгын жашырып жаткан чакта Газпромдун расмий сайты Кыргызстанды үзгүлтүксүз көгүлтүр от менен камсыздай тургандыгын жазып чыкты. Андагы билдирүүгө караганда газ маселесин чечүүдө өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө көңүл бурулмакчы. Ошондой эле Газпром көк арт жана чыгыш майлуу суу аймактарында геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлөрү жана мунай продукцияларын рыноктук шартта өндүрүү ишин баштай тургандыгын да жарыялады. Компаниянын маалыматы боюнча өлкөдө 6 миллиард куб метрге жакын газ запасы бар. Бирок бул долбоорлорду баштоо мөөнөтү, кандай жол менен ишке ашыруу тууралуу конкреттүү маалымат берилген жок. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү Кыргыз газ ишканасын Газпромго сатууда орусиялык бул компания өлкөнү үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылууга кепилдик бергендигин айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев Кыргыз газ боюнча келишимди бекитүүдө мындай кепилдик болгонун эске салып, Кыргыз өкмөтү орусиялык компанияга өз милдетин аткаруу талабын кое албай жатат деп сындоодо.
Ошо келишимге таянып туруп, инвестиция чыгаруучу деген камсыз болуш газ бизге үзгүлтүксүз берип туруш керек болчу да. Тилекке каршы 5 ай өттү. А өкмөт болсо, ошо өзбектерди карап коюп эле, а Кыргыз газды кайсыга кетирдик биши? 1 долларга сатып кийгенден кийин мүлктү сатып ийдик, жерибизди сатып ийдик 1 долларгачы. Анан унчукпай отурганына өкмөт дагы биз жогорку кеңештен муну биринчи эле сессия ачкандан сурайбыз бул маселе боюнчачы.
Ошол эле учурда техника илимдеринин доктору Шергазы Мамбетов Газпромдун өлкөдөгү кендерди иштетүү демилгесин колдоп, чалгындоо иштери өз деңгээлинде болсо, мында майнап чыгат деген ишенимде.
Кыргызстанда совет учурунда кендердин кесиби терең жакка бурени болгон эмес. Ошон үчүн көп нерселер белгисиз да азырынча. Прогнозный карталар бар геологтордун. Орусия платную занимается этсе, көп эле жакшы нерселер болот. Себеби алардын мүмкүнчүлүктөрү чоң да. Болжолдолгон участкалар бар да, ошолорду тереңирээк бургуласа эле бир топ жөнөн чыгышы мүмкүн.
Быйыл апрель айында өлкөнүн Кыргыз газ ишканасы толугу менен Газпромго сатылган. Андан көп өтпөй Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү токтотуп, али күнгө чейин аймак тургундары газсыз отурат. Андан бери Кыргыз өкмөтү өзбек бийликтерине бир нече жолу кайрылып, бирок коңшу өлкөнүн өкмөтү бул боюнча сөзгө келбей жаткандыгын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үстүл антабыз. Орусиянын Хабаров шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда массалык мушташ орун алды. Ал окуядан бир автомашина зыян тартып, 3 адам ооруканага түшкөн. Укук коргоо органдары окуяга катышты делген 11 адамды кармаган. Бул Орусияда иштеген борбор азиялык мигранттардын ортосундагы биринчи гана массалык мушташ эмес. Толугураак Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Орусиянын Хабаров шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын ортосунда мушташ орун алганы боюнча маалыматты алгач Хабаровск аймагынын милициясы кабарлады. Алардын маалымдашынча окуяга жалпысы 11 адам катышкан. Өзбекстандын 5 жараны убактылуу карамоочу жайга киргизилип, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле денесинен жаракат алганын айтып, Өзбекстандын 1, Кыргызстандын 3 жараны милицияга арыз жазганы кабарланат. Аталган окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева буларды билдирди.
Кыргызстандын менен Өзбекстандын жарандардын ортосундагы алыш болгон экен, мындай чатак чыгып кеткен экен. Азыркы учурда тергөө жүрүп атат ушу бейбаштык беренеси боюнча.
Хабаровск милициясы чыр-чатакты убагында токтотууга үлгүрүп калганын айтууда. Орусиянын мыйзамдарына ылайык окуяга күнөөлүүлөр айып пул төлөп өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Кыргызстандын Хабаровск аймагындагы ардактуу консулунун жардамчысы Игордин айтымында окуя жеке келишпестиктен улам келип чыккан.
Причиной послужила, бытовая ссора.
Кыргызстандын жана Өзбекстандын топтордун арасында мушташ орун алышына кадимки эле турмуштук талашып тартышуу себеп болгон. Менимче алардын бири башка адамдын сүйлөшкөн кызын шылдыңдап койгон экен. Башында чатак эки адамдын эле ортосунан чыккан. Бирок чатак ырбап кеткенде эки тарап тең өз тааныштарын чакырып, урушка болжолу 20 адам катышкан.
Ал эми Хабаровск аймагындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Зарипа Нуркулова мушташ кыргызстандык өзбектер менен өзбекстандык өзбектердин ортосунда чыкканын, бирок ал чоң мушташка жетпегенин айтты.
Ноокаттык өзбектер и өзбекстандык өзбектердин ортосунда болгон эле жөнөкөй эле разборкасы экен. Ал жерде биздин кыргыздар аралашты эле эмес. Кыргызстандын гражданиндери, өзбекстандын гражданиндери булар талпа болуп отуруштуруп эле бир нерсе болуп кетишкен. Бөлүнүшчү. Ноокаттык өзбектер экен эми.
Окуядан кийин Хабаровск шаарынын жергиликтүү бийлиги диаспора башчыларын чакырып, окуя боюнча кырдаалды талкуулаган жана мигранттарды ынтымакта жашоого чакырган. Расмий эмес маалыматтар боюнча Хабаровск шаарынын өзүндө эле 2000 ашык кыргызстандык бар. Орусиянын аймагында иштеген борбор азиялык мигранттар өз ара мушташкан окуялар буга чейин да катталып, анын кесепетинен адам өмүрү кыйылган фактылар да болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Украинага Орусиянын аскерлери киргизилди. Бул туурасында президент Петро Порошенко өзү билдирип, Түркияга мерчимделген бүгүнкү иш сапарын токтотту. Токмокто нарызылыкка чыккандар бийликке кайрылуу кабыл алышты. Алар Токмоктогу мунайды кайра иштетүү заводунун курулушун токтотууну талап кылышууда. Газа тилкесиндеги 7-жумалык согуштагы жеңишин бүгүн Израилдагы Хамас дагы жарыялады. Өзбекстанда бензин тартыш болууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Прагада студияда Улан Алымкулуулу, кечки Азаттыктан бери үстү улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Украин президенти Порошенко Украинага орус аскерлери киргизилгендигин жарыялады. Мунун алдында расмий Киев чек арадагы Новоазов шаарчасы орусиялык аскерлердин колуна өткөндүгүн ырастаган. Окуялардын мындай өнүгүшү президенттер Путин менен Порошенконун көзмө көз сүйлөшүүнөн кийин болуп жатат. Украин президенти Петро Порошенко Орусиянын Украинага аскер киргизүүсү ишке ашкандыгын жарыялап, улуттук коргонуу жана коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын чакырды жана Түркияга мерчимделген сапарын токтотуп, аэропорттон артка кайтты. Украин премьери Арсений Яценюк болсо бүгүн Киевтен сүргөн учурунда батыштагы өнөктөштөрдү буунун коопсуздук кеңешин тезинен чакырууга үндөп,
The situation in the east of Ukraine substantially deteriorated. Russia has sent a number of armored.
Украинанын чыгышындагы кырдаал кыйла курчуп кетти. Орусия бир канча БТР-лерди, танктарды, аскерлерди жиберди. Биз орус аскерлеринин өтүгү Украинанын жеринде экенин ырастай алабыз. Биз Еврошаркетти жана АКШ-ны, Орусия күчтөрүн, армиясын алып кетип, өзү башкарган партизандарды камсыздоон токтотмоюнча анын бардык активдерин тоңдурууга чакырабыз.
The supply of Russian-led guerrillas.
Деген Яценюк ошондой эле өзөктүк держава катары Орусия менен Украина өз алдынча согуша албасын кошумчалады. Мурдараак Кошмо Штаттар орус армиясынын Украинанын чыгышындагы соңку аракеттерин тикелей интервенция катары баалоо менен аны контр чабуул деп атаган эле. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джен Псаки Вашингтондогу басма сөз жыйында
There were reports of additional columns of Russian tanks, multiple rocket launchers.
Орусиялык танктардын, жапыртатуучу системалардын, брондуу техниканын кошумча колонналары, Украинанын түштүк чыгыштагы жамааттарын көздөй жылганы боюнча маалыматтар болду. Биз ошондой эле жикчилер чек ара менен Мариуполдун ортосунда, деңиз жээгиндеги шаарчанын эл жашаган аймактарын артиллериядан атканы тууралуу кабарларды уктук. Донецк шаарынын жана анын аэропортунун жанындагы оор уруштар, артиллериядан атуулар тууралуу маалымат түштү. Бул кол салуулар Орусиянын тикелей контр чабуулу Донецк менен Лугансктын ортосунда жүрүп жатканын каңкуулоодо.
Counter-offensive is likely underway in Donetsk and Luhansk.
Деген Америкалык расмий өкүл деңиз жээгиндеги шаарча дегенде Новоазовсту эске алып жатат. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши бүгүн Орусия менен чек арадан 15 чакырым, Мариуполдон 45 чакырымдай аралыктагы бул шаарчаны орус аскерлери ээлегендигин ырастады. Мунун алдында шаарчанын мэри орусиячыл согушкерлер ал жерге ондогон брондуу техниканын коштоосунда киргенин маалымдаган. Бул аралыкта орусиячыл жикчилердин лидерлеринин бири алардын арасында орусиялык жоокерлер согушуп жаткандыгын моюнга алды. Өзүн өзү жарыялаган Донецк элдик республикасынын премьер министри Александр Захарченко бейшемби күнү Донецктеги басма сөз жыйында
в Киеве на западе повторяют о российском военном вторжении. Чтобы как-то оправдать
Киев менен батышта Украин армиясынын массалык жеңилүүлөрүн актоо үчүн Орусиянын аскерий кол салуусу жөнүндө утур-утур айтып жатышат. Биз арабызда орусиялыктар көп экенин эч кимден жашырган эмеспиз. Алардын жардамысыз согушуу бизге кыйын жана татаал болмок. Орусиялык ыктыярчылардын катарында мурдагы аскер кызматчылары көп. Алар биздин катарыбызда муну өздөрүнүн парызы катары санап согушууда. Дагы бир нерсени ачык айтайын. Биздин катарыбызда азыркы аскер кызматчылар кылдары да согушууда. Алар өз эмгек өргүсүн деңиз жээгинде эмес, өз эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан бир туугандарын арасында өткөрүүгө артыкчылык бергендер.
Среди братьев, которые сражаются за свою свободу.
Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилерди курал жана аскер күчү менен камсыздап жаатыгын ырастоолорду узактан бери төгүндөп келген. Апта башында десантчылары кармалганда алар Украин тарапка жаңылыш өтүп кеткендигин айткан болчу. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кече эле Орусия Украина менен чек арасында аскерий аракеттерин күчөттү деген ырастоолорду реалдуулуктан такыр эле алыс иш катары төгүндөгөн. Украин бийликтери ырастагандай өлкө чыгышында кырдаалдын курутушу президенттер Путин менен Порошенко Минскте көзмөгө сүйлөшкөндөн 2 күндөн кийин болуп жатат. Анда Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу чаралары жөнүндө сөз жүргөн эле. Улуттар уюмунун эсебинде быйыл апрелде Донецк менен Луганскта украин күчтөрү менен орусиясыл жикчилер ортосунда уруш башталгандан бери 2200 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Мен Улан Алымкулду баяндадым. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия темаларынан Казакстанда түштүк облустардын мектеп бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик серпинг 2050 программасы аркылуу акысыз окууга грант утушуп өлкөнүн чыгыш жана батышындагы жогорку окуу жайларга тапшырууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул программа Казакстандын ар кайсы аймактарынын жаштарын аралаштырып аймактардагы социалдык экономикалык теңсиздикти жоюуга багытталган экен. Коңшу өлкөдөгү ал тажрыйбаны Лиза Кененбаева айтып берет.
Мөлдүр Муратбайдын Костанай шаарына келгенине 3 күн болду. Ал Казакстандын түштүгүндөгү 7 сай шаарындагы орто мектепти аяктап, улуттук тестирлөөдөн 72 балл алып, Серпин 2050 программасынын грантын утуп алган. Мөлдүр Костанай мамлекеттик педагогикалык институтуна мектепке чейинки билим берүү жана даярдык кесибине тапшырды.
Мен грант утуп алганым аябай кубанып атам. Ата энемди кыйнабай өз күчү менен окууга өткөнүм абдан жакшы. Костанайга жаңы келгенде корктум. Азыр болсо курбуларды таап көнүп калдым.
Деген Мөлдүр жатаканага 1 жылга акчасын дагы төлөп койгонун айтат. Жатаканада студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөнүнө дагы кубанычта. Серпин 2050 республикалык программасы Алматы, Жамбыл, Кызылордо, Түштүк Казакстан жана Маңгыстоо облустарынын жаштарына багытталган. Түштүк Казакстан облусунун жаштар саясаты боюнча башкармалыгынын өкүлү Болат Жанабилдин айтканына караганда, бул программанын башкы максаты жаштарды өлкөнүн ар тарабына жөнөтүү.
Жалпысынан 1050 орун бөлүнгөн. Грант туткандар Чыгыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Батыш Казакстан, Павлодар, Костанай, Актоо жана Акмола облустарына акысыз окууга жолдом алышты. Алардын 80% азыр аталган аймактардагы окуу жайлардын жатаканаларына жайгашууда.
Миграция көп көчүп келет.
Болот Жанабил кошумчалагандай, 50 жогору балл алып, грантты уткан жаштар жатакана менен камсыздалып, стипендия алышат. Ошондой эле аларга жол акысы дагы төлөнөт. Ал эми айрым окуу жайлар кышкы кийим менен камсыздап турууну дагы убада кылышкан.
Быйыл гранттар педагогикалык кесиптерге гана бөлүндү. Эгер ушундай эле мүмкүнчүлүктөр техникалык кесиптерге өтүүнү каалагандар үчүн түзүлсө, бул программа аркылуу башка шаарларда окууну каалаган түштүк казакстандык студенттердин саны дагы өсмөк.
Дейт ал. Серпин 2050 программасынын расмий сайтында бул гранттын негизделишине аймактардагы социалдык экономикалык абалдын теңсиздиги себеп болгон. Учурда Алматы, Жамбыл, Кызылордо, Маңгыстоо облустарында ички мигранттардын саны көбөйүп, балдардын төрөлүшү жогорулады. Мунун баары аймактагы жумушсуздуктун өсүшүнө алып келди. Мектеп, бала бакча, үй жай жетишпейт. Жогорку окуу жайды аяктагандардын көбү жумуш таба албай кыйналышат. Ал эми өлкөнүн башка облустарында тескерисинче демографиялык көрсөткүч азайып, сыртка агылган мигранттардан улам элдин саны кыскарууда. Мына ушундан улам ал аймактарда профессионал кадрлар жетишпейт. Быйыл Серпин 2050 программасы аркылуу 1050 студент 19 педагогикалык кесип боюнча өлкөнүн ар тарабындагы 7 жогорку окуу жайда билим алышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки азаттыктан угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде Ата журт ар дайым жүрөгүмдү деген аталышта жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Аталган иш чараны Кыргызстандагы аялдар конгресси уюштурган. Көргөзмөнүн ачылышына биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келди.
бул чыгармалар көбүнчө жанагындай философия жагына көп болбойбу?
Мындагы сүрөттөрдүн арасынан көрүүчүлөр үчүн Айып Алакуновдун Чакырык же Маңгурт аттуу эмгеги кызыгууну жаратты. Анда бир жаш жигит алай дүлөй урандылардын арасынан тура калып, ааламды түшүнүксүз көз караш менен карап турат. Жакшылап караган киши анын Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы кадимки маңгурт экенин түшүнөт. Көрсө маңгурт башынан канча жылдар бою каптап келген терини жаңы эле чечип, биринчи жолу кайдандыр сайрап жаткан куштун үнүн тыңшап, бирок аны түшүнбөй турган экен. Аталган сүрөт көргөзмөгө 78 жаш автордун 100 чукул эмгеги коюлду. Мында сүрөт искусствосунун бардык жанрындагы чыгармалар бар. Живописчи Адис Татиев өзүнүн Кызыл Козу деген эмгеги кандай маанини камтырын мындайча түшүндүрүп берди.
Көбүнчө байкы айыл жергесинде товарды же бир буюм тайымдарды алганда бир карызга, күзгүгө же жазында бир Кызыл Козуга деп туруп, туула эле козуга баалап, ушундай бир алмашуу түрүндө эме болот да. Анан корозду кошуп тартканым себеби да ошондой. Бул козу үчүн жашоо жаңы башталып атпы, жарык тийип анан фону темный болуп караңгы болуп иштегеним ошондой. Бул баягы карызга кетчү ошондой мааниде кылып туруп тартканбыз да.
Маданият жана маалымат министринин орун басары Мукталы Бектеналиев жаш сүрөтчүлөрдүн музейге илинип турган бул эмгектери чет элдик элчиликтердин өкүлдөрүн да кайдыгер калтырбайт деп ишенет.
Жаш сүрөтчүлөрдүн арасынан дагы абдан жакшы сүрөттөр, яркый сүрөттөр. Даже ушу Саякбай Каралаев атабыздын жакшынакай сонун сүрөтү выставкага коюлуптур.
Бектеналиев бул иш чара улуттук көркөм сүрөт багытында устаттан шакирт өтүптүр дегендей, мурдагы муундан да мыкты муун келгенинен кабар берерин айтты. Кыргызстандагы Иран Ислам Республикасынын маданий өкүлчүлүгүнүн орун басары Халали Мырзанын айтымында:
Мен этикад дарам ки, хунар чизи хас ки мэрз немиш насы.
Өнөрдүн чеги жок, ал бардык тилде, бардык аймакта өз баасын алат. Эзелден эле адамдар өнөр аркылуу эч кандай котормочусуз бири биринин тилин түшүнүп келишкен. Айрыкча сүрөт өнөрү адамдардын бири бирин түшүнүп, жакын болушуна көптөгөн үлгүлөр түзөт. Маданият адамдарды ар кандай жаңжалдан, согуштан алыс кылып, жан дүйнөсүн бириктирет. Мен бул жердеги сүрөттөрдөн бул элдин тарыхын жана келечегин көрүп турам. Өнөр канча мезгил өтсө да кала берет. Ал эми саясат шартка жараша өзгөрүп турат.
Чет элдик өкүлдөрдүн дагы бири Япония элчилигинин 3-чү катчысы Катами Тада өз оюн мындайча билдирди.
Мага бул картиналар аябай жакшы таасир этти. Бул жерде жаш сүрөтчүлөрдүн күчтүү сезимдери байкалып турат. Мага чынында бул жерде коюлган бардык жанрдагы эмгектер жакты.
Анткен менен улуттук сүрөтчүлөр коомчулугунун өкүлдөрүнүн арасынан аталган көргөзмөгө мыкты эмгектер менен бирге айрым жаш үйрөнчүктөрдүн сапатсыз чыгармалары да коюлуп калганын айткандар болду. Ошондой эле кээ бир чыгармалар мындан 2-3 жыл мурун иштелген. Көргөзмөнүн көркүн ачкан эмгектердин дагы бири Коргонуу деп аталат. Ал тууралуу автор Кумар Таштанов буларды айтты.
Коргоо дегенден баягы эң жөнөкөй алганда семьяны коргоп, үй бүлөн коргоон, эркек жумуш деген сыяктуу мекенди коргоо, ошону баягы мен өзүм топостор менен арасында жүрүп, алардын да мен өзүм билем ачуу сүрөсө аябай агрессивный болот да.
Кумар Таштановдун бул эмгеги жакында Швейцарияда өткөн өзүнүн көргөзмөсүндө сатылып кеткен. Ал бул жолу көргөзмөгө ошол эмгегинин чоңойтулган көчүрмөсүн алып келген. Ал эми сыйкырдуу кийиз уюмунун жетекчиси Бурул Мамбетованын байкашынча, учурда жаш сүрөтчүлөр арасында мурдагыга караганда өзгөрүү бар.
Мына бул жерде көптөгөн жаштардын иштерин көрүп алып, ушунчалык баягы кубануу менен карайсың да, кийинки кездерде көбүнчөсүн көчүрмө болуп кетпедиби? Анан эми көчүрмө эмес, бул жерде карап отуруп ушул кийинки жаштардын талантына, эмгегине баа берип атам да мен дагы.
Муну менен бирге Бурул Мамбетова устат катары жаш кыл калем ээлеринин эмгекчилдиги кубантарын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, барган даякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.